Gepler adatly radio edi. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji oktýabr Gepdäniň ýekşenbi güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň, olar bilen hem men ýogşan anlygyň tanış edýär. NATO özünün uzağa çeken Owgan misiýasy boýunça üstüne alan borçnamalarynyň aýdynyny durjakdygyny gaýtadan tasdiklap, bu ýurtdaky goşun yerleştirmelerini durnukly saklajakdygyny aýtdy. Bu wada 25-nji oktýabrda NATO ýaranlygynyň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçirilen 2 günlük maslahatynyň dowamyna berildi. Maslahatyň 2-nji gününe esasan Owganystana yerleştirilen 16 000 esker hakyny gurrun edildi. Sebäbi olar uruşdan tolan ýurtda barha ýokurlanýan Taliban pitneçiligi hemde Abşa strategiýasy netijesinde dören nämälimlik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Abbasanın vekili Zalmay Halilzad sentyabrın başında Taliban bilen Owganystanyň 18 ýyllyk konflikti soňlamak barada destlapky ylalaşyga geldi. Emma prezident Donald Trump biraz soň parahatçylyk prosesiniň ölenligini ogran etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Owganystan wagtdaky pozisiýanyň üýtgemänligini ýene bir gezek tasdyk edip, NATO ygrarly bolmagyna galýar we biz Owgan güýçlerini gollagymyzy dowam etdirýär diýdi. Ýyl kesilen Rus agenti Maria Butina Abasa türmesinden boşadylandan bir gün soňra Moskwa geldi. Ol Birleşen Ştatlarda hasap alynmadyk daşary ýurt agenti hökmünde hereket etmekde aýyplanyp tutsak edilipdi. Universitet tamamlan we Abasanyň konservativ siýasy toporlarynyň arasynda sümlüp Donald Trumpyň häkimete gelýän döwürlerini ortetin bähwitlerini ileri sürmäge çalşan Butina 25-nji oktýabrda Floridadaky türmeden boşadylyp Moskwa uçýan uçara mündürli. Ol 2018-nji ýylyň iýulyna tutsak edilýäri bennilikde saklanýardy. Butina dekabrda ortetin haýyryna hasap alynmadyk agent hökmünni hereket etmek üçin dillüşenligini aýdyp öz günahyny boyun aldy. Ol 2016-njy ýyldaky prezidentlik kampaniýalary makalyny Trump demokrat Hillary Clintondan üstün çykan wagtynda konservativleriň arasyndan ara gatnaşyk kanallaryny tapmak üçin olaryň Rus kanun çykarjysy bilen bilelikde milli ýarag bileleşiginäki tanışlyklaryny güýçlendirmek ugruny işlendigini boyun aldy. Putin bu tagallarlaryny Adalet Departamentinden gizlemek bilen Abasa kanunlaryny bozdy. Japoniýanyň söwda ministri Isu Sugawara wezipä girişinden 1.5 ay soň işden çekildi. Yerli medeniýet onu saýlawçylar satın almakda we saýlawdan öňki kampaniýalar boýunça kanuny bozmakda aýpladi. Yerli neşirin ýazmagyna görä ministriň kömekçisi onuň adyndan Sugawaranyň aradan çykan tarapdarynyň maşgalasynda jaýlamak çäreler üçin pul sowgadyny gowşurupdyr. Jurnalistleriň maglumatlaryna görä merhumyň maşgalasynda 20 000 ýen, ýagny 180 dollara golay pul sowgady berilipdir. Neşirin çeşmelerinin habar bermegine görä ministriň kömekçileri jaýlanyş çäreler üçin onuň saýlaw uçastygynyň adamlara hem işe pul berýän eken. Şeýledi Sugawara Kamala öz saýlawçylaryna ýyllar boýy gymmat bahal gawunlary we deňiz azyklaryny sowgat bermekde aýplandy. Kanun esasında siyasatçılar öz ısas doklarına saylovçulara şolval saylov geçte geçmese pul ya da soğut verip bilmeyer. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe yurdun rayiyatlarının önünü ministerin uyuveren yalnızlığı için ötünü soradı. Men Sugawara'nın öz vazifesinde bellenmeginde cevapkarsılık çekerim ve bunun için Japon halkından menin çuňur ökünjimi kabul etmenin sorayarın hep olay etti. Ortetin Gorunmuk Ministerliği 20-nji oktýabr akşamy Zabaykal ýölkesindäki Gorunmuk şäherçesinde yerleşýän harby bölümiň eskeriniň öz gullukdaşlaryny oka tutanlygyny habar berdi. Eskerim tutsak edilenini gaýdylýar. Bu waka yerli wagt bilen saat 18:20-de garawul çalışýan wagtynda boldy. Destlapky maglumatlara görä 8 adam wepat boldy. Olaryň 7-si hadisanyň bolan ýerine, biri hassahanada jan berdi. Ýene 2 esker harw hassahana ýerleşdirildi. Olaryň janyny howp awanmaýar. Gorunmuk ministerligi destlapky maglumatlara salgylanyp, eskerin şahsy ýagdaýlar esasyny özüne erk edip bilmänligini, bu hadisanyň harby gullyk bilen baglanşykly däldigini öňe sürýär. Bazı proýekti öz gullukdaşlaryny oka tutan eskerin harby bölümde 4 ay gullyk edenligini we öz pidalarynyň ýüri töleýin kellesini nyşana alanlygyny aýdýar. Ol yaralı bolanlara soňra kontrol okuny hem atypdyr. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsunan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny tag toýunlary ýady Gurban ugly Berdi Muhammedow, ogly Serdary prezidentlige taýýarlaýarmy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistanly gey özü barada gurrun vermek we diskusiýa başlamak isleýär. Türkmen resmiler Aşgabatda korrupsiýa garşy göreşmegi öwrenýär. Türkiýede Türkmenistanyň bir raýaty yaralandy, ýene biri ten satmakda tutsak edildi. Abasanyň Aşgabatdaky elçixanasy türkmen howaýollary bilen bagly howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanly gey özü barada gurrun bermek we diskusiýa başlamak isleýär diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Marda en atalar bilen ýygnak geçirilip okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygynyň geçiriljekdigi duýdurildi. Birette çağasını öldürmekte ayıplanan Türkmenistanlı denen Suud ediliyar. Berdi Muhammedow Japonya safar ediyar. Türkmenistanlı bütçe değişkarlarının Sentyar'da, Kavir'nin Ağustos'ta aylıkları törülmeyer diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 42. kepte diyen atlan çap edilen foto sergi çekiyar. Azat adalgı, duydurucu, whistleblower, eneli gıydı, dilekçiligi mezur eden gowwa, Berlin 1989, divara karşılık görkeden doğunlar, azat adalgı, LGBT näme diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny türkmenistanly gey özü barada gurrun bermek we diskusiýa başlamak isleýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we diňleýijilerimiz Berdi Muhammedow Japonya safar edýär. Abasanyň Aşgabatdaky elçixanasy türkmen howaýollary bilen bagly howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy. Käbir türkmen awatly ýaşlar pökä tapmayan vakti Aşgabatda futzal boyunca Adiya çempionatı geçirilýär. Tag toýunlary ýady Gurban ugly Berdi Muhammedow ogly Serdary prezidentlige taýýarlaýarmy diýen atlan çap edilen habarlarymyza, maglumatlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň ogy huzul krizi barada aksiýa hökmetlen dowam etdirýär. Geçen hepde prezident Gurban ugly Berdi Muhammedow ogy huzul maksatly ýürüýti ýer gandasynyň möçürini tassyklanyny habar beripdir. Emma synçylar dolanyş sistemasyny ýürütmeli, ýogsa ýurdun daýhanlary mundan hem beter ýagdaýa düşerdi ýerler. Ogy huzul ministriniň ogul gornwasary Sapar Murat Iklimow pikirçe Türkmenistan ýaly agrar ýurdun daşary ýurtlardan getirilýän ogy huzul önümlerini barhaken mätäç bolmagyny ýeri hususy ýetilige bermek goýunça başlanan işleriň 1990-njy ýyllaryň başyny togtadylmagy sebäp boldy. Ol bu togtadylmanyň arkasynda şol wagtlar Moskwada uly gollaw bolan türkmen resmiýetleriniň hususan wicepremier Valer Atserçowyň duranlygyna aýdýar. Türkmenistanda ykdysat kynçylyklaryň emeli suwulla ahyryny ýuwurdy daşarky güýçleri dol tawin etmek maksady bilen döredilýändigini tassyklaýan başga da synçylar bar. Soňky wagtlarda ýurt içinden gelýän maglumatlara görä, bilim Türkmenistanyň paýta hasyly pes bolugy, hatda paýta çigidinden öndürilýän ahal ýağyny öndürmek üçin hem Özbegistanyň çigit satyn alýar diýip Türkmenistanyň hronikasy habar berýär. Adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçynyň pikirçe Türkmenistanyň seri işleriniň hasa ýa-ni bayan rus oligarhi Aret halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow awgust aýyny Türkmenistanyň prezidentiniň Newtga mehirler boýunça geňeşiniň ekspert hünärmeni wezipesinde bellenmegi hem türkmen ykdysadyýetine daşarky güýçleriniň täsiriniň güýçlenýändigini tassyklaýar. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan odalky türkmen resmiýeti bolsa adynyň aýdylmalyk şerti bilen öňkü prezident Sapar Murat Niýazow paýta hasylyny entek ýygnalmanka türk biznesmeni Ahmet Çarga satmak praktikasyny ulananyny gurrun berdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu hil gatnaşyklarda ýurdun we halkyň bähwitlerini o diýenken nazara almaýarlar. Aktasatçı Sapar Murat Iklimfa dolanıp gelsek, ol Igor Makarov'un 90-cı yılların başında tüyücü köke satmak gülen meşgullanan oğunuk telekeçi bolanlığını, solle oradaki yurtta başlayan oğuzuluk reformalarının dasarku işlerin basış aslında toktadılanlığını öne sürüyer. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğinin hakimiyetli uatı Sapar Murat Iklimfa vedipeden ayrılıp dasarı yurda çıkandan son aktasatçı cinayetler dayıpladı. Sonra Sapar Murat Niyazın canlık kat seçisiyle sığ dileyen iş oyun sahiplendi. Emma önkü resmi öğrenlerinin şol vakit yurt için altın yumurtka kollayan tavuk kolonluklarını öne sürüyer.
Kanun bulun iki doğduğunun arasında yoksun. İki doğduğunun arasında olanlı düzü ben yoğunu hop şey diyen nasıyla. Bir adamın iki doğduğunun arasında olsa şu yurt şolu adamın ki. Bir adama hiç kime mi işlemez. Adamlar samsız değil, yoksun. Görü atıyorsun, ne, son ne aylık olacağını görü atıyorsun. Türkmenistan'ı bu türlü ona ne mi diyeyim mi, matrisi diyeyim mi, ya sistemi diyeyim mi? Onu sen varsam düzeltip bilmeyen düğününün düzeltmesin. Ben varsam düzeltip bilmeyen düğününün düzeltmesin. O düğününün düzeltme diyeyim var. O katı kıyın zat o her o çığdığın işin değil ol.
Yok oradan bir yeri varıp düzeltip biler mi ya da buna bir halkın...
Hiç mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Yine de şu matristanın içine girer, şunlar çözü olmuyor. O hakikatten hep şeyle. Sebebi 94. yıl şunu biz biliyorduk. Yönü bunun böyle olacağını bilemiz yoktuk. Ya o tarafa yıkılmalı ya bu tarafa yıkılmalı. Niyadır. Ondan o taraf geçti. Sebebi biz 3-4 yıl işledik. Yoksun. Yani işlemedik. 3-4 yılla 15-20 yılla edilmedik zaten edildi. Onu gören adamım yok. Görecek olayan adamım görmedik. Biz onu bir baka veren adamım görmedik. Biz bu reformani hiç yerde yoktu. Beyle kriz bu 15 Respublikan bir yerine de yoktu. Biz solun hem mecedin yönlüdük. Öğren yine de 6 ay gayret eden oldular. Şu reforma durmuşa geçerdi. 30-40% geçtim. Yönü onu niyazı gören yoktu. Bilen yoktu. Düşünen yoktu. Yönü yarın akı var. Açır top tipi. Solur ondan biz bilen korkudu ya niyazı. Ne şunlar seni ağdıracak kol ya. Şunlar seni eğitecek kol ya. Ehli pul şulon elinde, ehli deme şulon elinde deyip sol oraya 6 ay 7 ay uruş gitti aralarında, harika şanlı da. Ben o payvimle bunu kent fikir alıştık. Lo ne emecek oluyor bu, lo maksadı ne emez. Biz bir altın yumurtka uzlayan tavuktuk şu an. Bunu ne için öldürecek oluyanını biz düşünemez yoktuk. Bizde sebebi medya yoktu, yani basın yok, neme yok. Bunu halka yetirme yağdayımız yok. Bu Atkagaban arşivlerini açtan şu dokumentle, şu çıkışla, şu materyallan hem mesebadır. Yok etmedik kurdular. Yani diğer adamlar var, bilen adamlar var. Bunu oturup buluştu. Biz aydık verecek mi? Kellerimin içinde hem mecesem var. Yazılan yerlerim var. Ne fikir edip gör. Yine biznesi bilen, biznesi bilen çıkıp giden açır toptur. Hem de tövürü nakne kördür. Şuna bir ünsü verip görüm. Şu atlar, yankı, bir teren başlığı var Makarov.
Ava.
Sneakers sat geldi, sneakers. Bize geliyordular. Yankı, çiçek o deyip bir yeri vardı. Üstümüze iyi veriyordur. O firtaş değildi mi? Yeni neyme mi? Bunlar şu biznesin içine gidecek bu dediler. Bir de övürünü doktu. Nefsaka adam övürünü doktu. Yani gördüler bizi ayırmasalar bunlara hiç sat olacak gel. Ondan bizi ayırdılar. Ertesi bir de deyip burada çıkardılar. Yankı pulu, patoğu kontrol etme için. Olmasa biz bir de hani 6-7 ay bizi ne yok ödür ediyordular. Biz karşı çıkardık. Bu olmaz deyip. Hakikaten biz ekonomikan 60-70% bizden gidiyordu. Şu salınan fabrikalar var. Zavodlar var. 17 mi 18 tane tekstil fabrika yazdım. Bir manat kredi almandaşından. Sonra yaslayan adam var mı? O neyse sana konu haladilik değildi, gördüydü. Biz devletin içine 5-10 yıllık teknikasını sattık. Yani reformu dövründe bize bir yenilik olsun diye. Materyal teknik bazası yükçün ettik. Kağıdını, suğunu, yolunu, bir obrusun meçhörünü yer açtık tabi yer. Bir obrusun meçhörünü. Yani şu yerlerin hem mecesini kendi sistemine böyle yani halka verip hususi eğitçilik sistemine yörer yağlar edip yer açtık. 60-70 tane kocalıkta yani bu reformu geçirildi. Hakiki. Etap 3-4 yılda 100% geçmedi de. Sonra aşan olacak hem bir adam düzeliyordu. Şu adam Türkmenistan statistikasını seyret. Şu at mümkünçülüğümüz vardır. Eyle kriz bu vurkulluğunu dengeştirip kurayın. Bizde milli önümün muhtarı 3%, 5% ödüşüyle devam et. Ödem in kıyın doğru. SSR'in darga işlemesinin katı kıyın demesi. Eyle kriz bu vurkulluğu 40-60% aşağı düştü. Bunu adalet edeyen adam yok. Biz de bu şeyle olacağını çoğu adam görüyorduk. Payda aydıyordum ben payda geldi. Bu aklı huşu yerine adam, fikir edip bilen adam, din adam. Bu da atlar bilen adam da. Şu an şanslı. Bize rahat değmedik bozulur. Öz önlerim bozuyordu. Kalkozdan dağı yankı devlet eğitçiliğinden hususi eğitçiliği geçirmek mekanizmleri katı çısırını da atlar bunu bir anı böyle kellene elendedik bozucuk da atlarlar. Solatlar için bir sürü adam işledi. 8 tane görücülük toporu bir institut açtık. Bunun metodikasını, kanunlarını, normatif aktlarını hem meclisi işlenemez bu. Ödem geçip oluyordu. Katı oğu geçip oluyordu. Sebep tarihlerimiz katı güçlülü. Ne yoğurup olacak derecede güçlülü. Yani bunu bir jurnalistin bunu bilme mümkünçülüğü yok. Sebep o tecrübe o içinde değil. İçinde kaynak demek belli o zatları. Bizim içimizdeki adamlara 10-20 hüvetli adamlar bilip katlaşıyor ne diye. O kaptanın aklıları ona bile noktulur da. Bileceğim ola noktulur.
Bir Türkmenistan'ın Oğuzalık Ministerinin Odalkorun Vasari Sapar Murat Iklimov'un fikri. Onun payda geldi diye yani mağlumat için ayrılsa çol vaatlar Oğuzalık Ministeri olu işlen payda geldi Meredif'tir. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'ın aki Oğuzalık meseleleri baradaki söhbeti öňkü suwurluşyk spesialisti Nurmuhammed Hananow bilen dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, siz bir gurrunçylykda Türkmenistan'na milyon tonna paýta öndürilýän wagty köçelerde teleşkeden ýaňa paýta yüklü teleşkelerden ýaňa ýörep bolunýokdy, maşinli geçip bolunýokdy. Şo ýollar tutýardy, emma soňky ýyllarda şo ýollar boşap galdy diýdiňiz da. Ikinji tarapdan hakimiyetler dayxanlar üçin ähli şertlerin döredilenligini aytmagyny gaýtalamagyny dowam etdirýär. Indi siziň pikiriňizçe bu uzagy çeken kredit nire alyp barýar? Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Siz öz bahanyňyz berseňiz.
Bu şuňky ýagdaý bar, aýolsun. Bitdiçe beterleşer. Mun iki sebäbi bar men pikirim boýunça. Birinji näme? Şuňky spesialistler öz hakykat işini bu bilen oklar. İkinci dönem yalan sözlemek. Şu yokorkuları yaranacak olup hem mezadımızdan tayin hem mezadımız gülele ürlük biz bu hasıl alveliyat deyip yalan sözlemek. Bunu hiç kim doğrusun aydı bile no. Ne için iseniz yerimiz çorlanıp gitti. Buna çare vermeli. Ya bizim çoğumuz yeten yok. Ya olmasa yankı dökünümüz yeten yok. Teknikamız yeten yok deyip hiç kim aydı bile no. Şunu aytmanı korkuyorlar. Bu meseleler hem çözülmese hiç çok tatil olmaz. Nasıl ben fikrim onca iki sebep. Birinci de ne? O spesyalistleri yok. Kim öleni yol başladık koyarlar. O da yok ki yalan sözler yaptık samrade deyip bir dine çünkü ünlü ile. Ertir ne hem olacağını fikir eden yok. Yine şu faktörler çünkü ünlü getiriyor. Gittiği için de beter var bir.
Şimdi Nur Muhammed ağa mağlumatlardan görünüşüne göre Türkmenistan'ın ova adamlarının içinde şu taşarı yurtlara zekmet migrasiyasına gidiyenler köpölüye. Sebebi dayhançılık adamları maskalları ekleyen yok. Sonki yıllarda olar kazanç edip bilen yoklar. Olar başka çıkarga tapan yok. Oklar diyen maglumatlar gelip goguşýar. Bu maglumatlar şu daşary ýurtlara çıkan daýhanlar tarapyndan hem tasdiklenýär. İkinji taraptan indi häkimetler şu daýhanlara jerime salmagy hem güýçlendirip durlar. Sebäbi şu daýhanlar öz boyun alan borçnamalaryny ýerine ýetirip bilen oklar. Indi şu ýagdaý käbir pikirlere görä daşarky güýçleriň gatnaşmagy esasında döredildi. Türkmenistan garaşsyzlygynyň başga ýyllaryny owhozulugyny düýüpli reformalar geçirmek ýoluna düşdi. Yeri hususi yeşilge vermek programmasını tayyarladı. Bu orada bir topar iş edildi deyip, o da işleyen ya da yerli yağdayı bilyen agronomlar, dayhanlar aydiyalar. Misal için Türkmenistan'ın Oğuzalık Ministerinin Odalkı Ornvasar Sapar Murat Iklimov'un sözlerine göre, Valer Atçersov dövrününe Valer Atçersov'un katışma gülen ya da Valer Atçersov'un arkasında duran başka güçlerin katışma gülen Sapar Murat Niyazov'un başlayan Oğuzalık reforması toktadırlı. Siz şu fikir ne ahil garayarsınız? Şu fikirin canı olup bilir mi?
Fikirin canı olup bilir. Hakikatten hem yeri hususi içilge vermek bu arada bu kararlar çıkıptı. Şu belli ve maçladı. Yine sonu olmadı. Bunun sebebi hakikatten hem sapari klim şey diyen olsa ol ne mi? O hocalıkta ministerin ormasalı olup işleyen adam. Ol bize oraya has bu ulyanlar bunun sebebini. Hakikatten şu programa yerine getirilmedi bu arada. Yine ben fikirim oyuncu hakikatten hem ne mi? Açırsa o adam ol o hocalıktan hiç sorma çıkmayan adam. O gozulun nemi dinim, yakından hem bilmeyen adam. Ondan onun sözü men biliyen nemi çünnüseniz Niyazov Bosnap'ta işlerin doğrumda Niyazov filan aram aram duşuyaduk. Nemi çünnüseniz informasyon vermeldim ben ona, haber vermeldim. İki devletten arasında ki ara katnaşıklar var da yerine yetilişi var da. Açırçov, şu mahallar Açırçov'un sözü katı koğu yürüyordu. Şu diyeninden kent çıkıyordu noktu Niyazov. Bilem yok nemi çünnüseniz. Ya onun arkasındaki bu işin vardığını bilip sonundan çekini veden oktu. Ya olmasa hakikaten sonra Çin yürekten anlayıp etkiledi. Son için bir Açırçov'un o hızlılığı getiren ziyanı doğru olmağı mümkün. Yani düşünüyorsanız olduğuna yani ihtiyacı tarafından seyredip o hızlılığın hakikat problemasını bilmeyen getiren ziyanı olmağı mümkün.
Nur Muhammed abi başka da var fikir var. Kevr sinçilerin fikrine göre Sapar Murat Niyazov'un özü hem adamların bayamağını yer mülklü olmağını kendi istemedi. O adamlar eğer bayatlar özüne kulak asmaz, tavin olmaz yine de has köp demokratik özgürlükler istiler deyip ehtiyac etti diyen fikirleri öne sürüyorlar. O vatuluna kadar kağır krizin emele gelmeğine Safar Murat Niyazov'un sol pozisyası rol oynayıp bilir mi belli bir derecede?
O dine kevr adamların fikir değil mi? Özüm onu aşağıya. Bana Ödü son yer görkezmeni veriyordu. Sen hususiyet aralara sen kömek etmenin, resurs vermenin, olur bayatı, olur ondan eğitme deyip bana da aydıptı son yer fikri. Son için olur yerli fikirli adam hakikaten tesir edilir. O hocalığı da yankı, o hocalıkta hususi kerhanaları. Yani şimdi hususi O hocalıkta kusus kerhanlarım o bayata ya özünü ekle ölüp nakıl var ahirin. İyisini getir diye eminim. Sonu var ya da bunun fikri. Yönü hakikatten şu bulan olsa bugünkü güne bizim halkımız yetmezdi.
Sizin fikrinizi hakimiyet çalışandan sonra neyem için yütkönmedi? Berdim Muhammedov gelenden sonra neyem için yütkönmedi? O hocalığın nakı yağdaylar. Sebebi Berdim Muhammedov başta o hocalık meselelerini çözecektiğini vaade verdi. Daykanlar için neyem etmeli olsa edecektiğini vaade verdi. Ama daykanlar barka gariplaşmak bile oğulurdaki infrastruktura, yollar, köpürler barka tozlu, dargadı deyip kavarlar geliyor. Neyem için Berdim Muhammedov bir yağdayı yütkönüp bilmedi? Ya Berdim Muhammedov hem adamların yağdayının kovulaşmağını istemedim, onların bayamağını istemedim. Ya Berdim Muhammedov'a da dışarıdan tesirler vardı mı?
Berdim Muhammedov hakikaten hem Niyazov aradan çıkarından son yerine geçirinden son son yolunu devam edecek deyip aydıptı birinci sözleri. Yolunu devam edecek diyen adam hakikaten son devam etse onu bir de son etmeliler. Onun son için ol ütkanı ile Niyazov'un yerine Berdim Muhammedov geçeni ile Nisat ütkümeceğini öyle önünden aittı da. Ola bir ikinci denem Berdim Muhammedov'un öyle bir stomatolog olan adam ol o hocanın ne emediğini bilmeyen adam. Hem de onun şeritlerini, izahatlarını bilmeyen adam. Yani onu da hakikaten adam bir o hocanın reformasını edecek olayan olsa onu ünstürüp öğrenecek olmalı. Yani Berdim Muhammedov dünya o hocalıkta değil, köp zatlarda reform edecek deyip söz verip deyip. Yani bunun birine mi yerine yetirmedi ahirin. Şunun için gen görmeliler o hocalığa ünsü verecek deyip bunun için fiyat edilmedi. O sözümle takılmayan adam ahirin.
Nur Muhammed abi sözümüzü cemletek. Bir yerde dine Sapar Murat Niyazov ya da Berdim Muhammedov günah elemek doğru olur mu? Ya da bir yerde günah O hocalığına emele gelen ya yurtta emele gelen yağdaylar daşar uyuşların getiren tesiri bilen bağlı demek doğru olur mu?
Yok. Daşar uyuşların tesiri deyip demek doğru olmaz. Bu hakikatten hem Niyazov'un hem Berdim Muhammedov'un günahı. Ne için neyseniz biz o biliyoruz. Türkmenistan'a çöp başın kıymırlamaz bu adamla görkezmesi olmasa. Ne için neyseniz Niyazov'un doğruna da şeyledi. Çünkü Berdim Muhammedov'un doğruna da şeyle. Dine bir adam çözüyor hemme meseleni. Dine bir adam görkezme veriyor. Dine bir adam hareket ediyor. Son için esası güne bulun özünü. Başka adamları günahkarlamayalım da al. Başka güçlerim günahkarlamayalım.
Nur Muhammed abi onları bu yağdayı emele getirmek ne için gerek kollanıyor? Ya doğrudan bir onların hakimiyette saklanmanın yekete çıkalgası ya da yapışalgası olup duruyor. Yani şeyle düşünüp olur mu oğlum bu hareketin?
Onu şeyle düşünmeli hakikaten hem yoksa. Ne için neyseniz adamları mankurd etmek, adamları kul etmek, dine şu bir döğüm çürüğün aladasını etken adamlar olsa, başka da kelletine köyüne gelmese, ne şuluryalı adamlar bilen devleti dolaştırmak katan saat. Yine şu fikir bilen işleyen adamlar bulur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanağ'ın fikri, tasarı yurtta yaşayan Türkmen rayet aktivisti. Eysem, bu meseleler boyunca sizde ne ahil fikir karayışlar var, bir de yadın telefon edin. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Owgan Nepdermez bilen dowam etdirýäris. Kawulla kawar çemiz Şaýmerdan Gulum Radionyň berýän maglumatlaryna görä, Owgan sanyny hususan Owgan türkmen herkeziniň ýakalaryna jeňçileriň barha köp toplanýanlygy barada maglumatlar bar. Şaýmerdan Gulum bu ýagdaý barada anygyrak gurrun berseňiz. Dogrudan hem ýagdaý nähili?
Owganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşen serplerinde jeňçiler öňünden bar ýöne has hobisi şu basary ýurtly jeňçiler şu Türkmen Owgan serhediniň ýakasyna toplanýar. Şu aňyrlardan olam maskalalarla gelip Gor welaýatyndan böleki Kalat diye, ondan soň Helmand diye, Nyňarhar şu taraptan Pakistan taraplardan, İran taraplardan şu yerlere gelip şu merkeze Owganistan arkaly Demirgazyk Owganistana gelýärler. Demirgazyk Owganistanyň hem şol Paryab welaýatyna köplenç gelip yerleşýärler. Serpil welaýatynyň Köýistana etrafında şu da sary ýurtlar hususan merkeze azeli jeňçiler gelip şu yerlere köp maskalalara yerleşip başlady. Adrem gelmegi dowam etdi. Mana düýnüň özünde bir 200'den gurak maskala şu merkeze azeli militarlar maskalalara bilen gelip Serpil welaýatynyň Köýistana atly etrafında yerleşipdir. Olar şu merkeze Owgansanyň üstü bilen dağlyk regionyň üstü bilen geçip özleri hemme yarag esaplary ýanynda barmyşyn. Şolar gelip dan şotaýdan gelip Serpil welaýatynda yerleşýä. Serpil welaýatynyň häkimi, Gor welaýatynyň häkimi bu ýagdaýy tasdiklýärler. Gor welaýatynyň häkiminiň aýdyşyna görä şol 200'den gurak maskala 3 grupa bolup ötüpdir diýmek 600 maskala şu Gor welaýatynyň üstünden geçipdirler bäri tarap. Elbetde häkimiň aýtmagyna görä olar halk bilen hem gürleşen ýok, gatnaşan ýok diňe bazardan barap bir gerek zadyny alýa pul bolsa köp diýe ol geçýän merkezi Aziýeli jeňçilerde barap bazardan gumma darran diýmän zat alyp soň halkyň içine barman şol öýleriniň çadyry bar, zady bar, şonu gurup bäri geçip otyr. Hiç kim hiç tat diýip ellerinde iň gowrapa ýara we harby enjamlar hem bar diýip häkim aýtdy. Olar türki gurulýa diýip oý gurulmaz ýa. Türki indi türki şo merkezi Aziýa dillerinde gurulýan bolmaly. Häkim aýtmagyna görä olar şol merkezi Owgansan arkaly bäri Demirgazyk Owgansana tarap akbar etdi. Demirgazyk Owgansanyň hem Serpil welaýatynda, Jowzan welaýatynda, Paryab welaýatynda gelip yerleşýär bu.
Şaýmerdan bagyşla sözüňi öwren. Olaryň bu ýere gelmeginiň sebäbi näme? Bu arada nähil pikirler bar? Olar näme üçin bu ýere gelýärler? Bu ýere köpçülikden gelip başladylar. Edil häzirki pursatda. Muň sebäbi näme?
Birinciden indi Owgansanda parahatçılık yok. Owgansan bir açık yurt da. Çar taraftan gelibiliyor dünyadan. Nereden olsa Owgansanda bana 20'den kurrak terörçi toporların bağırdığını Owgan resmilerim tasdikliyorlar. Owgansan şey, terörçi toporlar için bir fitnetçiler için ekstremist toporlar için bir cennet deyilip hasaplanýajyna tökmünde garaly bir amatly yer hasaplanýa. Şonuň üçin hem şu Owgansana gelýär bular. Indi otaýdan Siriýada, Irakda gysyldy. Şu da şeýle ýurtly jeňçiler şonuň üçin hem Owgansana gelip yerleşýän bolmagy mümkin diýip akbal edilýär, şeýle çak edilýär.
Indi olaryň gatnaşygy nähili yerli halk bilen gatnaşyga giren oklarmy? Dogrudan hem sizin gurulaşmaýarlar diýdiňiz, çetde çadyr tutýarlar diýdiňiz.
Ol bäzi Demirgazyk Owgansanda gatnaşýar elbetde, hatda şol gyzalyp gyzmeren yerler bar, Badakşan welaýatynda söýdip yerleşip, şol maskala taýdan hem aralaşyp däne jemgyýete goşulan şol daşary ýurtly militarlar, mysal üçin Kytaýyň şol Uygur militarlary bar, Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary bar, Tajikistanlı jeňçiler bar, Türkmenistanlı, böyleki Kırgız, Kazak şol jeňçiler bärde goşulyp çok iyi galip, iyi verip söyledik yerli halklar bilen cemiyetçiliğe koşulan olar. Ol otayda men aytken yerim gor, otaylarda o da puştuğullar, böyle ki tayfalar yaşaya, sonun için hem onların dilinden bilmeye, sonun için onların katlaşığı belki yok olup biler, yöne bärde Demirgazyk Owgansanda koşulup gidip var ya, olar başı özara bilbirliği bulundan son, Özbek var bärde, Özbek için, Türkmen için, Türkmen var, Kazak için, Kazak var, Kırgız için Kırgızlar var, Tacikler var. Solarlan koşul gidip durda solarlan hem son bile hizmettaşlar gidip hareket etmeye yerli şu gençlere, yerli yaralılara şu dışarı yurt merkezi adiyeli gençlerin harbi uğurdan talim beriyandığa aydılıyor. Olar şu harbi uğurdan hünermen adamlar deyip malumat veriliyor.
Hürmetli dinleyiciler, kavurla kavarçında Sayın Merdan Ulu Muradi bilen Demirgazı oğuan sana kovupsuzluk yağdayları vardaki sökhetimizi dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin novatta kısağını geçirip kutarıyarız. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmanız.